Děkuji vám za to, za pozvání. Já se trošičku bojím, protože to, co vlastně tady moji předchůdci přednášející předvedli, tak mě trošičku nahání strach. Pokusím se vám teda aspoň předat jakýsi příspěvek na toto téma. Děkuji já vám tedy. Já jsem se snažil a budu se snažit na odpovědi, které si klademe jako soudní znalci v kanonické oblasti, když zpracováváme znalecký posudek pro záležitosti neplatnosti manželství. Vidím jako něco užitečného, protože se nacházíme v dějinném období, které je velmi zvláštní. Můžeme je definovat jako postmoderní, a někteří autoři dokonce filozofici říkají o posthumánní epoše. Nacházíme se tedy ve společenském, kulturním, výchovném a lingvistickém kontextu, například na to, jak dneska mladí mluví, že? Prostřednictvím jazyka, který je úplně jiný než ty náš jazyk v telefonech a tak dále, který je radikálně jiný než předchozí, z čehož vyplývá, že se dnes diskutuje o vztazích, taktikách, teoretických způsobech četby psychických nemocí a jejich vlivu na schopnost svobodného jednání dotčené osoby. V našem výkladu se pokusím vyjít ze 4 otázek a budu se snažit odpovědět, ale možná se ještě otevře víc otázek, než bych byl schopen dát odpovědi, ano? A doufám, že k tomu právě slouží tato debata potom. První otázka, jak a k čemu se má vyjadřovat obvykle soudní znalec z oboru psychologie nebo psychiatrie, když zpracovává znalecký posudek. Já mám 4 body, které vlastně bych se chtěl zastavit. První, požaduje se, aby svá vyjádření prezentoval s vědeckou jistotou. Jako znalci jsme tedy povinni, nebo se od nás vyžaduje, vědecká jistota. A proto je dobré položit si otázku a považovat o tom, co je to vlastně vědecká jistota v oblasti psychiatrie. Ta tématika je podle mě velmi složitá, protože musíme být na zřeteli, že psychiatrie na jedné straně se považuje za plnohodnotnou lékařskou vědu, ale zároveň obnáší určité zvláštnosti, typické pro humanitní vědy. Například je tady určitá specifická věc, která u lékařských věd není. A tím se psychiatrie blíží vědám o člověku a odlišuje od všech ostatních lékařských věd, a to je subjektivita. Čili my, psychiatři, když chceme dojít k pochopení toho, tak díváme se na to, co ten člověk prožívá. Protože nám to mnohem víc říká o sobě stojící před námi, než to, co se vlastně stalo nebo odehrálo. Přinejmenším při mnohých situacích. Nehledě na to, když se má vyjádřit soudní znalec, je povinen a podle mého názoru je i schopen, musí se opírat o své klinické erudice a musí vzít potaz celý soubor významových a diagnostických vazeb pocházejících z psychiatrie, která je vědecky uznávána na vědecké úrovni. Tady se dovolím, udělám takový maličký podnět vám říct. Dnes jako včera pořád se mluví o tom diagnostickém manuálu, ano? 5. vydání. to je tak jak Američané vlastně klasifikují ty nemoci. Dobře, Amerika je větší než Kongo, že? To je jasný. Ale je to platné stejně, jako když by si udělal manuál v Republika Kongo. Jo? Máme tady tedy klasifikaci nemocí tě americké organizace a my máme taky světové zdravotnické organizace manuál, který je taky vlastně něco jiného. Já to říkám z dvou důvodů. První, protože nejsou už společné to DSM-5 a ta celosvětová. Například porucha nezralosti DSM-5 není, ale v tom celosvětovém je. Další připomínka. V úvodní části manuálu to DSM-5 čtu. Použití by mělo být především svědomím o nebezpečích a omezeních, které vyplývají z jeho použití v soudní oblasti. Protože zde je to klasifikace, která se opírá o přehled symptomů na to, abychom si mohli ujistit, co jde, tak nám neříká vůbec nic o tom, co se to týká nositele těch symptomů. Mluví jenom o symptomech. Takže samozřejmě nám slouží ty manuály jako užitečná pomůcka, ale je potřeba upřesnění, DSM-5 je podle mě důležité. Subjektivita, o které jsme už hovořili, působí, že klinické obrazy, které mají zdánlivě nejvíce kompromitující oblast, můžou být nejméně důležité, co se týká integrace společenské nebo schopnosti navazovat vztahy, než klinické obrazy, které zdánlivě mají mnohem slabší dopad, ale mohou vést k závažným poruchám těchto schopností přirozených. To už bylo řečeno i několika mými předchůdci tady přednášejícími, že není tady přesná korespondence mezi diagnózou a následkem. Proč? Protože pozornost k tomuto souladu musí vidět taky jedinečnost člověka i skutečnost, že jeho bytí ve světě nelze redukovat jenom na jakousi standardizovanou definici. Druhý prvek, který se od nás vyžaduje. Požaduje se od nás, abychom se vyjadřovali dnes pro situaci, která se nacházela předtím. Při znalecké analýze se dneska nacházíme tváří ta situaci, která je jiná než ta, která byla v době uzavření manželství. A my jako znalci někdy navštěvujeme toho člověka po několika letech trvání manželství, třeba i odloučení manželů, a může tam být plno faktorů, například teda to odloučení samotné. A tím se člověk vlastně liší od toho, jakým byl, když uzavíral manželství. Jaké prvky nám dovolí vyjádřit se nyní k tomu, co se stalo tehdy? První je ověření existence klinických příznaků, které mohou mít trvalý ráz, například poruchy osobnosti, které představují určitou strukturální anomálii, takže se s nimi můžeme setkat i po dlouhých letech od okamžiku, v němž je máme analyzovat. Máme však vždycky mít na zřeteli, že poruchy osobnosti se kdysi považovaly za něco, co je stabilní, čili v životě je pořád přítomné, kromě dvou podmínek výjimečných. Těmito podmínkami, které byly nositelkami zlepšení, byly údajně příznivé životní události a druhá přiměřené specifické zacházení. Dnes víme, že poruchy osobnosti mají tendenci se s přibývajícími roky zlepšovat, i když se nesetkáme s těma dvěma podmínkami. A to může být důležité například v případě, že třeba se vyjádřit nějaké možnosti uzavřít další manželství. Tento pojem nebyl znám ještě vlastně zhruba 20 let zpátky, protože k explozi těchto poruch osobnosti došlo zhruba v polovině 80. let minulého století. A tak až v současnosti můžeme pozorovat dobře jejich vývoj přirozený těchto poruch, a jenom teď můžeme vidět staré lidi na naší klinice, kteří s určitou poruchou osobnosti žijí po dlouhá léta. Třetí otázka. Požaduje se od soudního znalce, aby se vyjádřil ohledně existence či neexistence nějaké nemoci a nebo anomálie. I o tom se už mluvilo včera. Co my považujeme za nemoc? Jako nemoc považujeme něco, co vstupuje do života člověka v určitém okamžiku. Má to začátek, vymezený a rozpoznatelný, pak určitý vývoj, často určitý závěr a nebo každopádně určitý nasměrovaný postup a rozvoj. Jinak vlastně taky můžou vyvolávat anomálii. Když mluvíme o anomálii, mluvíme o něčem, co se vymyká se očekávání u těch osob, u jejich kulturních a environmentálních charakteristik. Těmto anomálím řadíme mimo jiné i poruchy osobnosti. Tyto poruchy se totiž nevyznačují symptomy, které by se jako u nemoci, které by se projevovaly v určitém okamžiku života toho člověka, ale více či méně stabilními a opakovanými projevy chování, které charakterizují způsob, jak ten subjekt se představuje nebo prezentuje ve světě, a jakým způsobem reaguje s jinými subjekty a s tím, co je od něj jiného. Tyto způsoby chování prožívá subjekt navíc jako něco z egosyntoní. To znamená, že rozpoznává jako něco, co mě nedělá problémy. Prostě já jsem takovej. Ale víme, že když jsme nemocní, tak jsme otrávení, že? Z toho, co vlastně se nám děje, co nám vlastně nějakým způsobem vstupilo do života. Čili jsou egosyntoní, nejsou rozpoznány jako problém, ale možná se přisuzují tomu druhému, že? To něčemu jinému, nějaké jiné podmínce vnější, že? To mě to způsobilo, že se mě tak nějak nedaří. Další, čtvrtý bod, který se od nás vyžaduje, je, aby jsme vyjadřili se ohledně vlivu, jaký mohou mít tyto vlivy na přirozené schopnosti člověka. Schopnosti, k nimiž jsme povoláni se vyjadřit, můžeme vlastně vidět už tyto dva dny. To souvisí zejména sebeurčením a kritickým pochopením. Jsou to schopnosti nezříkat delikátní a velmi jemné. Jejich identifikace nemusí být vždy snadná. A zejména v dnešní době, kterou můžeme definovat jako dobu patologie touhy nebo přání, nebo jak říká Bauman, jako tekutost osoby i vztahů jejich. Patologie touhy se úzce pojí s otázkou identity, která se formuje v rámci procesu, který Margaret Mahler nazývá proces oddělení individualizace a během něhož je nutné pozorovat, jak se napřed dítě, pak dospívající jedinec postupně odděluje od původních vzorových figur a identifikuje se nakonec se svým nezávislým já ve vymezeném a vlastním světě. Dnes jsou tyto procesy oddělení velmi těžké a v problematické. U řady osob se stav dospívání absolutizuje a nabývá trvalého rázu, a protože taky chybí iniciační příležitosti, které dřív měly zásadní význam, například za všechny, řekněme, třeba účast ve válce nebo vojenská služba. Ale co ještě víc, jak si nás vlastně spojuje s tou předchozí přednáškou, je sexualita, která přestala být evolutivním vývojovým momentem. Čili ten moment charakterizoval přechod od dětství k dospělosti. A dneska i tento význam byl úplně odebrán. Kdybych to chtěl říct trošku jaksi vesele. Pro mnohé mládežníky tak sexuální je vlastně to, co... To je to tak, jako když jsem byl kluk a když mi někdo dal pusu, jo? Možná začívá co si se rozbírat, ale sexuální vztah byl až někdy na konci, kde už to vlastně bylo jasný, kde mezi prvním políbením a pohlavním stykem byl prostě velký rozdíl. A pro mnoho dnešních mládežníků už tady ten rozdíl není. Oni to mají, když ho někdo políbí. Manželství tím pádem přestalo být odloučením od původního domova, zaměřené na to, aby člověk nastoupil na vlastní cestu, ale stalo se paradoxem úplně opakem, čili způsobem, jakýmsi tajným způsobem udržovat dál vztah s rodiči a respektovat rodičovský kodex, ale v jiné situaci. Čili já tam vlastně nepotrhuji sebe, ale pořád zůstávám v tom kontextu toho, co jsem jakoby byl, doufám, že jsem to vyjádřil jasně. Na obecné rovině můžeme pomyslet na přítomnost různých vzájemných propletených dynamik, které brání odloučení manželů a odsuzují to, když se odloučím od rodičů nebo od maminky, tak zradím ty svoje rodiče, protože jestliže já si dovolím, abych se stal dospělým, tak se vlastně pověřují svého otce a matku, aby zemřeli. Takže se snažím se o to, abych uzavřel manželství v rámci situace, která se vůbec nemění. Ten druhý se vlastně stává nástrojem. Tyto jevy nabyly v současné době masivního výskytu, neboť struktura rodinného života ztrácí čím dál víc svou asymetrii moci. Tu schopnost asymetrie je rodič, dítě. A prodlužují se vlastně symbiotické vztahy mezi matkou a dítětem. V této době vlastně, kdy je velký úpadek funkce otce. Manželství tedy se nestává momentem oddělení, ale paradoxně se stává, či ne momentem dospělosti, přirozenosti a oddělení, ale vlastně stává se tím ten moment rozvodu. Přecházíme k druhé otázce. O jaké prvky se má soudní znalec ve svém znaleckém posudku opírat? Zase máme čtyři prvky. První materiál přítomný v aktech, čili studium akt, soudník, analýza toho, co se stalo, dějin manželského soužití, jak o tom vypovídají účastníci neboli strany a jak je dosvědčují svědkové. Já jsem napsal a znovu to připomínám, to už, co bylo řečeno. Je důležité při tom vyhodnocení svědectví nenechat se svést těmi názory, domněnkami těch svědků, ale tím, co se skutečně stalo. Druhý moment je lékařská dokumentace nebo prohlídka. Lékařská dokumentace spočívá v rozhovoru, který je základem veškeré činnosti soudního znalce. A musí se skládat nejenem z anamnestických údajů, ale také prověření toho, jak ten člověk dokáže prožívat vztahy a vypravovat o svém životě. V této fázi je důležité, aby ten odborník vstoupil do jakéhokoliv, se vyvaroval jakéhokoliv hodnocení a vyvaroval se manipulativních snah, které by mohly do jeho práce a dialogu s posuzovanou osobou se infiltrovat. Jo, včera večer, když jsme tady povídali s některými z vás, tak jste připomněli, že italská společnost znalců vydala jakési směrnice, kde se poznamenává jako první moment, první důvod k chybám soudního znalce, je to, že se vcítí do toho zkoumaného, neboli jakoby vstoupí do jeho světa. Další věc, anamnéza, zhromažďování údajů, které pocházejí z celého života zkoumaného člověka. Anamnéza není to samé, co kronika. V rámci studia akt, což znamená znovu procházet události, které se skutečně odehrály, se zaměřujeme na skutečný a objektivní průběh událostí. A víc je ta vyšetřovací část lepší zpracovaná, tím víc a lépe můžeme ty události zachytit. Ale když pracujeme jako znalci, tak my děláme anamnestický jaksi soubor. To není jenom dějino. Je to naslouchání vyprávění. A zajímáme se přitom o tom, jak se události líčí. A víc než na ty události, tak se díváme ne na to, co se, jaký o události, ale jak to ten člověk vypráví. V této světle budeme moc analyzovat skutečnost celou, protože jo, vnitřní realitu toho člověka, vyšetřovatel dělá vnější realitu, zkoumá. A kromě obsahu tedy budeme moc hledat formu. Budeme hledat, jestli si subjekt uchoval schopnost vyprávět o tom, co prožil. Co se ta vyprávěcí schopnost znamená, nebo co pod tím myslíme? Tím se myslí, rozumí schopnost subjektu uchovat si svou trojrozměrnost času. To znamená schopnost charakterizovat každou událost tím, že se mimo jiné i z pozice výsledku a to přiřadí k tomu, co jí předcházelo a že se také vnímá jako předpoklad pro to, co se stalo později. Budoucnost. Tato schopnost třírozměrná nám dává základní signál, nakolik ten člověk je schopen žít uprostřed světa a ve svém životě. Tím se kronika právě liší od vyprávění. Kronika má jenom sérii událostí, které jsou na sobě nezávislé. A možná nemusí mít ani jeden s druhým nějak spojený smysluplně. Kdežto vyprávění mluví o událostech, které jsou spojeny logicky a dávají smysl toku času a tomu, co se odehrálo. Vyprávění chápené jako schopnost utvořit si vyprávěcí kostru se navíc přímo váže na existenci takzvaného narrativního self, čili co jsem já ve světě. Veškeré emotivní dynamiky, která v subjektu probouzí, se v okamžiku, kdy si na tyto životní události vzpomíná. Už tyto analýzy nám mohou nabídnout bohaté informace diagnostické povahy. Například ztráta vyprávěcí schopnosti je například charakteristickým znakem hraniční poruchy osobnosti. Při ní se všechno jakoby uskutečňovalo jenom v přítomnosti. A to je velmi silné vlastně u mladé generace. Oni ztrácí tu trojrozměrnost času. Jeden neapolský fenomenolog říká vlastně jakoby že gecnou do tého přítomnosti úplně a nedokážou z ní vylézt. Další důležitý moment je další psychodiagnostické testy, které prověřují ty případné anomálie vědeckým způsobem, s kterými jsme se setkali v průběhu diagnostického a poznávacího průzkumu. Máme dvě kategorie těch testů, psychometrické a projektivní. První se opírají o zpracování dotazníků na různé úrovni strukturalizace a snaží se vykreslit symptomatický či osobnostní profil zkoumaného člověka. Projektivní testy se pak vyjadřují tím, že pracují s podněty s různým stupněm nejednoznačnosti a jejich cílem je nabídnout jakousi fotografii osobnostní struktury a jejího fungování u zkoumaného člověka. Nejlepším projektivním testem je Rorschachův test. Myslím, že ho všichni znáte nebo o něm víte. Přešel bych rád k třetí otázce. Jakými klinickými situacemi se dnes nejčastěji setkáváme u kanonických soudních záležitostí? Je známo, že v posledních letech, se psychiatrická patologie, se posledních dvou století vyznačovala s velkými psychotickými obrazy, schizofrenií a depresemi silnými. Vedle těchto obrazů, označovaných jako hlavní, se psychiatrie 19. a 20. století prezentovala také obsáhlou kapitolou neuróz, počínaje hysterií, která na rovině vědeckých studií a bádání vedla, počínaje Freudem, ke zrodu psychoanalýzy, a pak všech poznatků, které z toho vyplývaly. V posledních letech, zhruba 20 až 30 let zpátky minulého století, bylo možné pozorovat radikální proměnu psychiatrické patologie. A to nejen co do jejího rozvoje, ale i v oblasti různých způsobů, jak se představuje. K tomuto přechodu od psychos k poruchám osobnosti, protože to je právě tady ten posun, došlo díky rozvoji farmakologie, počínaje závěrem 50. let 20. století a v důsledku ideologických podnětů sociální psychiatrie, kterou reprezentuje Franco Basaglia, a tím, že se začali zavírat blázince. Ještě bych řekl, že v 80. letech taky k tomu přispěl HIV infekce, která vedla k tomu, že se změnil radikálně využití utišujících prostředků, nebo těch drog, čili kokain, promiňte. Farmakologie pak umožnila kontrolovat při nejmenším na symptomatologické rovině u závažných psychóz, které vlastně už nejsou tak, jak byly dřív, a nechala prostor pro rozvoj všech poruch osobnosti, které v posledních desetiletích se mohly lépe identifikovat. Dnes jsme vystoupili z období poruch osobnosti a vstoupili jsme už prvním desetiletím tohoto tisíciletí do epochy, kterou nazýváme epocha závislosti, nebo, jak můžeme označit, ještě hezčeji řečeno, jako období patologie touhy. Závislost a patologie touhy jsou z našeho zorného pohledu to samé. Závislost a patologie touhy. Podíváme se nyní na poruchy, s nimiž se v kanonické oblasti nejčastěji setkáváme. Budeme tedy mluvit o poruchách osobnosti. Partner, který má trvalou zkušenost chování, které znatelně odklání od očekávání a od toho, co se očekává v kultuře. Jsou to pervazivní projevy a nutkavé a začínají se projevovat dospívání nebo v rané dospělosti. A v životě člověka působí obtíže, že zhoršují kvalitu toho života. Když se mluví o poruše osobnosti, je třeba dobře mít na mysli, že se nejedná o cosi odcizeného, něco jiného, odlišného, vzdáleného, ale je to způsob existence života ve světě, které vykazuje mnohem víc omezení než výhod. Tato diagnóza za sebou nese projevy chování, které tíhnou určitému nezadosti učinění, protože člověk není schopen najít zadosti učinění. Schneider definoval v roce 1927, čili to ještě nebylo tak rozšířeno, ale už to existovalo, definoval tyto poruchy ti, kteří trpí a dávají trpět druhým. První porucha, kterou se budeme zabývat, je hraniční porucha osobnosti. Podstatnými charakteristickými znaky této poruchy je pervazivní způsob, jak říkal Don Bianchi i včera, nestabilita mezilidských vztahů, co se týká docenění, nálady, a výrazná impulzivita. Lidé s hraniční poruchou osobnosti prožívají hluboké zážitky osamocenosti, převládající emocí je u nich nezřídka hněv. A to i když mají čelit nějakému dočasnému odloučení, třeba na chviličku, jo? Tento hněv se často střídá s pocity prázdna. A tato oscilace mezi hněvem a prázdnotou přesně charakterizuje způsob, jak se tito lidé přistupují druhým a jak navazují vztah těm druhým. Já se k tobě přibližuji, ale okamžitě, jak jsem ti na blízku, začíná mít strach, bojím se, že bys na mě mohl zaútočit, a tak se okamžitě vzdaluji. Tím se ale zase začínám cítit osamělý a prázdný. A tak se znovu přibližuju, ale znovu se tě bojím, zažívám silný hněv, rozčilení a jediným způsobem, jakým ti být nablízku, je na tebe zaútočit. Prostě, aby ses měl blbě. Protože tak, jestliže stojíš blbě, se máš na tom blbě ty, tak aspoň pochopíš, že já taky jsem na tom blbě. Čili vnitru těchto lidí převažují intenzivní emoce, že v nich působí zmatek a napětí, poněvadž se jedná o nemoci, které ten, jejich se to přímo týká, nedokáže pojmenovat. Stejně se mu nedaří je začlenit do dějin to, co prožívá, takže skutečnost vlastně je pořád jako pověšená na přítomnosti. Chybí tam to začlení do minulosti a do budoucnosti, protože chybí i něco, co vidíme v té dnešní úpadkové společnosti, a to je symbolická funkce. Ta je přímo spojená s dobrou otcovskou funkcí. Závislá porucha osobnosti. Podmínkou, která charakterizuje tento postoj závislosti, je potřeba zůstat přikovaný k tomu druhému za jakoukoliv cenu, protože jej člověk vnímá jako někoho, koho silně potřebuje, aby si uchoval svou vlastní identitu. Člověk trpící touto závislostí je ochoten zaplatit jakoukoliv cenu, jen aby si uchoval svůj vztah k druhému, takže se nebojí dostat situace hluboké podřízenosti, jen aby ho nestratil. Tato závislost je strukturální zástroj subjektu a nemusí se projevovat jen vůči lidem, ale být zaměřena na různé látky, předměty a činnosti. Případy, které nás z kanonického hlediska zajímají, jsou vztahové závislosti, které se často vyjadřují podřízeností, nezřídka se je nedaří rozpoznat, možná jenom příliš pozdě. Vidíte, současné případy sebevražen jsou hluboce zakořeněné a trvalé, a proč se nedaří často rozpoznat, je to, že jiné oblasti osobnosti, která touto poruchou trpí, fungují naprosto dokonale. Že tento člověk velmi aktivně a hodnotně prožívá mezilidské vztahy, a často jsou dysfunkční pouze jeho intimní a citové vztahy. Tento druh závislosti souvisí s tím, že zejména dnes vidíme pořád čím dál větší odlištění toho druhého. To nám říká dvě skutečnosti. Přítomnost niterné prázdnoty, která je jako propast tom člověku, ten nemá svou stabilní identitu. Druhá porucha je narcistická porucha osobnosti. Osoby vykazující tuto poruchu mají za to, že jsou výjimečné, jedinečné. Čekají, že lidé je budou pořád výjimečně chválit a diví se, když tady tyto uznání, které myslí, že si zaslouží, nepřijímají. Mají za to, že vše jim patří a že vzhledem k jejich výjimečnosti a významu je třeba, aby se s nimi zachálo úctivě a okamžitě, aby byly uspokojovány jejich kvality a potřeby. Chybí jim empatie, protože jsou neschopní uznat a rozpoznat city, emoci těch druhých a potřeby. Za narcistní poruchou osobnosti se velmi často ve skutečnosti skrývá velmi křehká osoba, která má tak neskutečně velkou potřebu docenění, že jí mučí myšlenka, protože se jí docení nedostává. Čili za fasádou všemocnosti a arogance se tak skrývá člověk slabý, sužovaný úzkostí, obavou, že by se mohlo přijít na to, že vlastně nemá žádnou hodnotu. Jak v případě závislé poruchy, tak u narcistní poruchy osobnosti se velmi často nacházíme tváří tvář hrozné potřebě určitého, když využijeme Winnicottova pojmu. Velký falešného self. To je patologického způsobu rozvoje identity, projevujícího se už od nejranější stádí rozvoje dítěte, když nenachází to dítě u své matky zrcadlení, neboli uznání, já radši říkám uznání, svých potřeb a tužeb. Tak může založit smysl své identity buď na tom, že vychází vstříc požadavkům druhých lidí, čili vytváří se závislostní způsob života, nebo na tom, že si o sobě buduje vznešený kompenzační obraz, tak vlastně tam ještě prostě narcistní rozvoj. V obou těchto případech, ať už jde o závislost nebo o touhu po lichotkách, se jedná o způsob, jak si domněle představuje člověk, že člověk je majitelem blízkosti a citů toho druhého. To je však iluze. Možná se takhle vlastně chovám k tomu druhému manželovi, ale ten život vlastně pak ukáže, že to je falsní. To je totiž hrozná past. Poruchy osobnosti se nevyznačují ani tak přítomností symptomů, jako spíše výskytem určitých projevů chování, které lze považovat za nenormální. Nenormální chování je projevem jakéhosi neklidu, acting out, čili mimo, kde chybí zpracování emocionálního obsahu a kde se nepodařilo dosáhnout dostatečné úrovně komunikace. Tradičně se tato nemoc popisovala pomocí symptomů. Z řečtiny symptom znamená to, co se děje spolu. Takže figuroval jako vnější projev toho, co se děje vevnitř. Dnes ale tato schopnost vytvářet symptomy už není. Protože nemám schopnost symbolickou. Už jsem to řekl, že velmi souvisí tato ztráta symbolické schopnosti na základní zkušenosti pro rozvoj dítěte, a to je okamžik, ve kterém otec jedná ve své základní funkci, to znamená oddělit dítě od matky. A když to chybí, toto vyvolává u dítěte hlubokou nedostatečnost a zároveň možnost, že je daleko od uspokojení mateřského prsu, tak si to může představovat. A tím vstoupí do symbolického světa. Abychom vyjádřili určitý symptom pomocí nějakou nespokojenost pomocí symptomu, musí mít symbolickou schopnost. Ale jak podle toho, co říkal Václavič, že prvním axiomatem lidské komunikace je, není možné nekomunikovat, tak si subjekt nachází alternativní způsob toho vyjádření a jedná, například špatně se chová k manželce, mlátí ju a prostě dělá hrozný věci, protože pro něho je to jediná komunikační možnost, jak to vlastně sdělit. Teď bych chtěl vstoupit do tématiky takzvané nezralosti. Snažil jsem se k ní samozřejmě neustále dojít. Mnoho kanonických soudních záležitostí se zakládá na tom, co označujeme jako nezralost, i když jde o poměrně nepřesný pojem. Pokusme se proto nastínit, o jaké principy se tato skutečnost opírá. Nezralost se vyznačuje fixními představami, které nejsou ani delirantní, ani obsesivní. Ale jde o představy, které obnáší sebou dospívání. Facciamo un esempio. Dáme si příklad. Pensiamo a un ragazzo che vuole. Představte si dospívajícího, který chce udělat něco, co je zřejmě nerozumné. Ale on to není schopen pochopit.
Ma di cui non è in grado di capirne la
sua. Čili neví, jak je to absurdní.
Kdo
máte děti, dospívající, tak určitě jste to s nima prožili jako maminky a tatínci. My se tady můžeme zeptat, můžeme považovat to toho dospívajícího jako nemocného? No samozřejmě ne. Má myšlenky nebo představy typické pro jeho věk, ale můžeme říct, že ten dospívající je svobodný? Já říkám, že pořád se musíme říct ne, protože tato situace není svobodná a není odpovídající dospělému věku. Ale když dospělý má tyto fixní myšlenky, představy a nedá se to vlastně jako připsat nějaké patologii, i když ten světový seznam připouští nezralost jako, jako poruchu. Když existuje určitá nezralost myšlení, která se opírá o impulzivní chování, o nízký stupeň soudnosti, o fixní představy, o omezenou schopnost vnímat realitu, o jednání motivované základní reakce, bez možádní kompromisu a o nesnáze propojit, co přináší skutečnost, tento typ nezralosti nevylučuje tu, o níž budeme mluvit něco níže a spočívá v obtížích s interpretováním skutečnosti, která se jako omezená a člověk uvádí do veskutek takové projevy chování, které neodpovídají hlubokému uspokojení vlastních tužeb. Je také o to, že se zde že opíráme o existenci potřeb a ne tužeb, jež jsou centrem existence dospělé lidské osoby. Protože dítě se opírá o uspokojování svých potřeb. Mám hlad, tak a maminka mě přinese mlíko. Je to potřeba. Vyjadřuje se to jakýmsi, jakousi nepohodou tělesnou a vyžaduje to více či méně bezprostřední uspokojení od dítěte k dospělosti, abych to tak trošku řekl, tak je to přechod od potřeby k touze, kdy si vlastně svou potřebu oddělím od těla, symbolizuji a uvedu do pohybu všechny tady ten dynamismus a schopnosti, abych mohl najít naplnění tohoto touhy uspokojení. Čili dítě a dospělý, to je od potřeby k touze. Dalším druhem nezralostí je psychoafektivní nezralost, která se zakládá na absenci pojetí vztahů, na přítomnosti druhého jenom jako předmětu, čili nemám dostatečnou identitu, abych se mohl vstoupit s druhým do vztahu. Vztahy jsou tedy, vyznačují se asymetrií. Tady neexistuje pojem dospělého vztahu. Vztah je buď zcela nepřítomný, anebo se opírá o infantilní prvky, které se snaží si udržet prvotní vztah, aniž by člověk byl dokázal přejít k tomu, co vlastně znamená opustit. Vztah musí tedy, potom se navazuje jako symbiotický vztah po vzoru vztahu k mamince a dítěte. Čtvrtá otázka, která je pro vás naštěstí poslední a souvisí s přítomností nezralosti, je čili to může nás, to, co jsme si teďka říkali, nás přivádí k tomu, co jsou to takzvané sťatky mládeže. Velmi brzy se berou, ale hlavně chybí jim vlastně pojetí identity. Tyto subjekty mají malé, špatné povědomí, odkým jsou, podceňují různé obtíže a stěží jsou schopni rozpoznat a vymezit nějaký životní společný plán.
sotto questa luce,
v tomto světle
ci verrebbe da dire,
bychom mohli dojít k závěru, že nikdo by neměl vstupovat do manželství, dokud
avere
neodpustí svým rodičům.
Mi rendo conto della provocazione.
Uvědomuji si, že to je provokace, tato fráze. Ale my potřebujeme oddělit se od naší zkušenosti i traumatické našeho vztahu s naší maminkou, s naším tatínkem. Proč? Když neodejdeme, neopustíme a neoddělíme se radikálně v našem hlubině, v našem srdci, nebudeme schopni budovat něco jiného, ale budeme furt reprodukovat ten samý model. Tím chceme říct, že k odloučení mezi dítětem a jeho rodiči musí dojít vnitru člověka. A tam, kde se nepodařilo překonat konflikty, jimž byl poznamenán růst život člověka, nebo když se člověk těmito problémy vůbec nezabýval. Třeba pomyslíte si na dnešní drama dospívajících, který nemají žádné vlastně problémy. My jsme bojovali 68. jak blbci jsme chodili po náměstích a tenkrát jsme prostě bojovali, dneska už chápeme, že to byla blbost, jo? A proti svým rodičům jsme bojovali. Dneska je to úplně v pohodě. Nikdo se s nikým jakoby nevymezuje, není tam postup od dětství k dospělosti, ani z prostřednictví té vzpoury. Manželství se tedy stává jakýmsi kontinuem, pokračováním, a tady nedošlo k oddělení mezi touhou po rodičích a vlastní touhou, nebo rodičovskou touhou a vlastní. Protože ještě není vymezené ta vlastní touha. Jako touhu chápeme schopnost čelit celým svým já a celou svou identitou skutečnosti tak, jak to odpovídá všem charakteristickým rysům a faktorům. Konfrontovat své vlastní já způsobem identifikujícím se s realitou. Tento vztah mezi subjektem a skutečností označujeme svobodu. Jako svobodu. A to evokuje tuto touhu. Abychom pochopili lépe, co to je tato patologie touhy, můžeme se zaměřit na dvě otázky. První se týká rozlišení mezi já a jiný ode mě. My nemáme vztah s někým, kdo je vůči nám jiný a stojí v ně, čili někým jiným ode mě, ale máme vztah s vnitřní jinakostí, které je utvářeno vášněmi, emocemi, impulzy a touhami. Tyto dvě jinakosti, ten druhý ode mě a vevnitřně, by měli mezi sebou navzájem komunikovat a být neustále spojeni. Když neznám sebe sama a nemám-li přístup ke svým emocím, jak můžu být schopen mluvit o tom, k tomu, kdo je mimo mě, co cítím a kým jsem? A naopak, když nedokážu pochopit, co se nachází mimo mě, pochopit to mnější, jak můžu pochopit, co se odehrává ve mně, v souvislosti s tím, co teda je venku a děje se venku ve vztahu druhým. Je důležité vyhodnotit, nakolik jsou tyto dvě odlišnosti dialogu, vzájemném dialogu mezi sebou. Protože právě oni utvářejí osobu člověka i jeho bytí ve světě. Lidé často, zejména mladí, se rozhodují pro to, že se vezmou, protože se jim líbí oblast reality, kterou si vytvářejí a které přitahuje, takže věří, že právě to je ta jejich odpověď na jejich životní touhu, jenomže tento obraz je částečný. Chtěl bych takhle dojít k dvěma závěrům, pokud mě to dovolíte. Doufám, že čas je ještě v pořádku. Jo? OK.
Tak. Osservate queste condizioni.
Podívejte se, takhle, když se díváme na ty situace, můžeme si klást otázku, jaké podmínky dnes můžeme z psychologického hlediska dát, aby vznikl platný manželský sňatek. Na psychologické rovině teďka mluvíme pořád, jo? S ohledem na to, že, jak už se řeklo předtím, že platnost není to samé, co štěstí. To, co podle mého názoru, to je můj názor, definuje jako jakýkoliv rozhodnutí existenciální, není absence symptomů nebo bolestí, ale jako to, že existují nebo neexistují u jeho původu a vzniku nějaké anomálie, které ovlivňují nebo závažně omezují schopnost setkání s druhým. Velkým omezením je to, že ten druhý se nerozpoznává jako zkušenost, která je mimo mě. Čili, že se to děje jako setkání mezi mnou a tím, kdo je mimo mě, ten druhý. Jestli se mi podařilo vysvětlit vám ten zmatek u těch mládežnických manželství, tam se to neděje. Pokud to tak není, tak ta setkání už není prostě zkušeností a dialogem, ale místem, kde člověk uschovává svoje očekávání, potřeby, kompenzace. Jo, to jsem ještě o tom nemluvili, protože nenachází jiný prostor pro myšlení a pro rozvoj. Z tohoto zorného úhlu je nezralost závažným omezením, protože nechápane jako neschopnost subjektu vymanit se z tohoto zapouzdření se do prvních zkušeností. A tady bych malinkou obrázek si promítneme teďka. Ano, tento malinký obrázek, neumím to česky přečíst, česky, ale je tam jsem zachráněn, nebo konečně jsem zachráněn. Proč mě to vlastně takhle jako je podle mě zajímavé? Protože na jedné straně, teď tam není nic, je tam, ano, je tam člověk, který je vlastně ztroskotancem na maličkém ostrově, a představuje si, že ten druhý je jeho zachránce, konečně vidím loď, jo? Už nebudu ztrosečníkem. No a pak je tam ten nešťastný mořeplavec, konečně mám tady zem. Čili má dojem, že tím, že dosáhne pevniny, tak bude zachráněn. Ta skutečnost, že já nemám žádný povědomí o tom, co jsem já, pozor, a přisuzují veškerou svou záchranu. Jo, to, co mi ten druhý může přinést. Co bude výsledkem? Je to jasný. Ti druhý se buď stanou oba trosečníky na ostrově, nebo oba v lodice, oba se budou tak nenávidět, tak se budou vlastně rozčilovat. Ty zradil, protože měl jsi mě zachránit a ty jsi mezi tím využil mě a zradil jsi mě, protože jsi mě nezachránil. Mně se to velmi jaksi líbí, ten obrázek. Když jsem to ukázal své manželce jednoho dne, já jsem řekl, podívej na to, to jsou manželství. A ona se rozčílila, nevím proč. Takže chápu, že jsem možná otevřel spíš plno provokacema těma jaký otázek, víc než jsem mohl nabídnout odpovědi. Ale podle mě bylo důležité, abychom mohli se přiblížit té představě, že žijeme v době, kdy plno funkcí je nevidíme už jako, nejsme schopni je už vidět. Ještě budu znovu provokovat, protože jsme v době, kdy vidíme čím dál míň já. A to jí, já tváří v tvář realitě je to, co potom, z čeho pak vychází všechno ostatní. Poslední věc, kterou bych vám řekl ohledně závažnosti těchto situací, já myslím, že naštěstí máme jako psychiatři to, že máme jako rádi mluvíme, ne? Že prostě popisujeme rádi a tak. Uvědomuji si, že to je rozlišení mezi jiná situace než soudce, protože soudce musí říct tady ano, tady ne. My můžeme povídat, my máme všecko šedý, vlastně jako nemusíme se k tomu vyjadřovat přesně, jo? Všechno je OK. Já myslím, a teda aspoň snaha, kterou se snažím v těch znaleckých posudcích dělat, když řeknou, závažnost byla nebo nebyla. Samozřejmě, abych jaksi neodešel úplně z otázky, že? Tak když říkám, ty můžeme tam hodně popsat, tady by to bylo vážné, tady v tomto bodě bylo vážné, jo, tady to můžeme takhle popsat. Abychom tím vyjádřili jakoby ty oblasti, ve kterých třeba vidíme, že to je. A tak můžeme dál poskytnout mnohem víc prvků pro posouzení. Máme testy, akta, jak říkal Monsignor Bianchi, taky ten znalecký posudek by měl být až na konci, že? Aby mohl použít co nejvíc tady tyto podklady. Tak, já vám děkuji a prosím za odpuštění za celý čas. Snad jsem se to časově dodržel. Tak, děkuji.